Planetárium.
Kde se nachází kolébka lidského rodu? Proč jsou afričtí pygmejové tak malí? A jak vypadali tajemní Denisovci? Pozoruhodné výzkumy genetiků představí antropolog Viktor Černý.
Pražský archeologický ústav slaví 100. výročí svého založení. Jak se za tu dobu proměnila i samotná archeologická věda? To nám prozradí ředitel ústavu Jan Mařík.
Chybět nebude pravidelný přehled zajímavostí. Dozvíte se, jak dopadla listopadová soutěž o knihu a projdeme se prosincovou noční oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kinglová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí nejen ze servisu ČTK.
Ve státě Sabah na severu Bornea uhynul poslední volně žijící nosorožec sumaterský v Malajzii. Samice Iman podlehla rakovině. Ve volné přírodě tak podle všeho přežívají už jen 4 exempláře tohoto nejmenšího nosorožce světa, a to na indonéské Sumatře. Vědcům se už před časem podařilo odebrat samici Iman vajíčka, která snad jednou umožní návrat těchto vzácných, prakticky vyhynulých nosorožců do přírody cestou umělého oplodnění.
Polární stanice na Špicberkách, provozovaná Jihočeskou univerzitou, bude ve své činnosti pokračovat, i přesto, že na její financování už nebude přispívat ministerstvo školství. Výzkum Centra polární ekologie se zaměřuje hlavně na změny prostředí a organismů vlivem klimatických změn. Na stanici pracují přes léto desítky vědců i studentů Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, která bude její provoz dál financovat sama.
Sonda LISA Pathfinder, která v letech 2015 až 2017 zkoušela technologie potřebné k vybudování kosmické observatoře pro detekci gravitačních vln, posloužila k dalšímu výzkumu. V jejich datech se našly záznamy o 54 srážkách sondy se zrnky mikrometeoroidů. Modelování těchto nárazů potvrdilo, že zrnka pocházejí především z krátkoperiodických komet. Vědci teď pracují na vylepšení matematických modelů celkového rozložení prachových částic.
Sonda InSight se na Marsu snaží dostat pod povrch samozatloukací aparát HP3, přezdívaný krtek, který by měl proniknout 3 až 5 metrů hluboko a měřit tepelný tok v kůře planety. Z části zatlučeného krtka však cosi vytlačilo ven, sám to totiž neumí. Možná zasáhl malou dutinu vyplněnou nějakým plynem, který v slabé marsovské atmosféře expandoval vzhůru a vzal krtka sebou. Sonda ho vrátila do důlku a zatloukání pokračuje.
Na vrcholu havajské hory Mauna Kea by měl stát další už 14. dalekohled, 30-meter teleskop. Plány se však nelíbí původním obyvatelům, kteří nejvyšší horu havajského souostroví považují za svůj posvátný prostor a další teleskop tam nechtějí. Právní spor se stále protahuje a tak není vyloučeno, že 30-metrový dalekohled bude nakonec stát úplně jinde, na La Palmě, jednom z Kanárských ostrovů, které patří Španělsku.
Také tam už několik dalekohledů mají a problémy s místními nejsou žádné. Město Punta Godra už dokonce vydalo na dalekohled stavební povolení. Podmínky k pozorování jsou tam přitom podobné jako na Havaji.
Dalekohled TMT má tvořit soustava téměř 500 zrcadel o průměru necelých 1,5 metru. Kvalita snímků by v porovnání se současnými pozemními dalekohledy měla jít zase o něco výš. První obrázky snad budou k mání v roce 2023.
Pohledy do hlubokého vesmíru jsou vlastně pohledy do jeho vzdálené minulosti. Na to, abychom se mohli podívat do hluboké historie našeho vlastního rodu, potřebujeme jiné metody a přístroje. Pracuje s nimi genetika.
Molekulární genetika přináší stále nové objevy, které se týkají mimo jiné i genetické informace člověka. Právě díky tomu dovedeme nahlédnout do hluboké minulosti našeho lidského rodu.
Ze které části afrického kontinentu pocházeli předkové moderních lidí a co s nimi má společného etnická skupina Khoisanů z dnešní jihozápadní Afriky?
Proč jsou afričtí pygmejové obývající především neprostupné pralesy centrální části kontinentu tak malého vzrůstu? Co o tom říká jejich DNA?
A jak vlastně vypadali tajemní Denisovci, jacísi bratranci a současníci neandrtálců z východní a jihovýchodní Asie? Našlo se z nich jen pár kostí, ale jejich genetický otisk v sobě dodnes nesou třeba obyvatelé Melanésie.
Pojďme si o tom říci trochu víc. Planetáriem vás i nadále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
V časopise Nature vyšla na konci října studie, podle které žili nejstarší předkové moderních lidí na jihu afrického kontinentu, v dnešní severní Botswaně, kde se před nějakými 200 000 lety rozkládalo velké jezero s přilehlými mokřady.
Poté, co v důsledku klimatických změn jezero postupně vyschlo, došlo podle autorů studie k prvním přesunům obyvatelstva, které vedly k masivní migraci a nakonec i k rozšíření moderních lidí do celého světa.
Část původní populace však podle výzkumníků neodešla, adaptovala se na suché podnebí a stali se z nich současní Khoisané, etnická skupina tvořená etniky Khoikhoi a také Sany, kterým jsme si navykli říkat česky křováci.
Věřím, že jsme v jednu chvíli všichni byli Khoisané, řekla dokonce na tiskové konferenci spoluautorka článku jeho africká genetička Vanessa Hayesová.
Co si o tom myslí antropolog Viktor Černý z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze?
Khoisané jsou opravdu velmi důležitou populací pro antropology a genetiky, především z toho důvodu, že ve svém genofondu mají alely a DNA sekvence, které se od ostatních anatomicky moderních lidí oddělily před velmi dávnou dobou, před 200 až 250 tisíci lety. To datování vychází i autorům tohoto článku, který se ovšem zabývají pouze mitochondriální DNA. Mitochondriální DNA se dědí pouze z matky na potomstvo a z toho potomstva jenom z dcer na další potomstvo. Tato část našeho genofondu je pouze matrilineární. I ty výsledky, které oni interpretují, že na území té severní Botswany žili před 200 tisíci lety předkové naši přímí, není to úplně tak docela pravda, protože tam se dá lokalizovat právě ta linie maternální, nikoli paternální, protože výsledky z Y-chromozomu, zkrátka z té paternální linie, ukazují na úplně jinou oblast. A je to zcela logické, protože každý ta část toho genomu má svou vlastní historii a nelze ji přímo spojit s nějakou konkrétní populací. Khoisani patří nebo patřili ještě donedávna k skupině lidí s lovecko-sběračskou technologií nebo ekonomií. Nevyrábí potraviny jako zemědělci nebo pastevci. Právě jako v té jižní Africe ještě donedávna žili poměrně početné skupiny těchto lovecko-sběračských populací, které zároveň mluvili velmi různými jazyky a společným takovým znakem těch jazyků byly takové mlaskavky. Tito lidé si vzájemně ani sami moc nerozumí různý ty jazyky. I jejich geny jsou velmi divergentní. A to se ukazuje nejen v rámci mitochondriální DNA, ale i v rámci Y-chromozomové DNA a v neposlední řadě i v rámci celé genomové stavby, která v Africe je velmi složitá a strukturovaná a komplexní. Tady je potřeba říci, že také ta mitochondriální DNA, včetně Y-chromozomu, má nižší efektivní velikost a tudíž vlastně ukazuje do poměrně nižšího stáří, než jsou ony počátky těch anatomicky moderních lidí v Africe. To souvisí také i s paleoantropologií. Když se dnes podíváte do příbuzného oboru té archeogenetiky, to znamená archeologie nebo paleoantropologie, tak ta ukazuje na to, že lidé anatomicky moderního vzhledu ti naši přímí předkové, by se dalo říci, žili v Africe již mnohem dříve než před 200 tisíci lety. Poslední nálezy jsou dokonce z Maroka z období před více než 300 tisíci lety. Když se podíváme na Afriku jako celek, tak dnes i společně s archeologickými výsledky máme takovou představu, že ten vznik anatomicky moderních lidí je poměrně dost stará záležitost, minimálně 400 tisíc let, kdy to všechno začíná. A zároveň v rámci Afriky mluvíme také o jakési multiregionalitě. V jednotlivých regionech žily populace, které vykazovaly takový mozaikovitý vývoj, že určité znaky, které už dnes považujeme za ty úplně moderní, vznikaly v různých místech, v různých časech a nejspíše zpětnými migracemi mezi těmito regiony se postupně utvářela ta celková struktura a celkový obraz těch afrických anatomicky moderních lidí. Vrátím-li se k článku v Nature, výsledky jsou samozřejmě v pořádku, ale ta interpretace, že by se anatomicky moderní lidé a jejich původ dal lokalizovat do jedné malé oblasti, to je velmi jako nešťastné tvrzení a zároveň také myslím, že ti autoři tam mluví o těch močálech, kde by vlastně měl být ten původ těch anatomicky moderních lidí, ale i to je diskutabilní. Vždycky se ukazovalo na to, že ti naši předkové využívali spíše savany, prostředí, kde mohli využívat své výhody vytrvalostního běhu, pomocí něhož lovili zvířata a vynikali tím před ostatními predátory, kteří se v té savaně vyskytovali. Ostatně tímto způsobem lovili donedávna oni Khoisané, jejichž DNA byla použita v tomto článku.
Původ moderního člověka by antropolog Viktor Černý hledal spíše ve volnějším prostředí savan, než v bažinaté krajině špatně prostupných pralesů. I v těchto vlhkých tropických porostech se však v dnešní době s lidmi setkáte.
Pralesy v samotném srdci Afriky od dávných dob obývají nevelcí lidé, jejichž nepatrný vzrůst od počátku fascinoval evropské cestovatele a později i vědce celého světa. Kladli si stejnou otázku, proč jsou vlastně ti lidé tak malí?
Zdá se, že odpověď na ní přinesla až genetika.
Druhou takovou populací lovců sběračů na území Afriky jsou pygmejové. To jejich označení je poměrně nesprávné, protože každá ta skupina má svoje vlastní označení, ať už je to Bačva nebo Baaka a podobně. Ukazuje se například, že v genofondu těchto lidí se objevují úseky DNA, které jakoby tam nějakým způsobem nepatří, jakoby tam byly přeneseny od jiných hominínů, kteří žili dříve v Africe a kteří dnes už jsou vyhynulí a o jejichž pozůstacích nic nevíme, protože se nenalezli. Zvlášť právě mluvíme-li o tom tropickém deštném pralese, kde jsou půdy velmi kyselé a kde kosterní materiál se rozloží velmi rychle, ale právě v genech těch lidí, kteří tam žijí již minimálně 100 000 let, což se zjistilo také pomocí genetických výsledků, tak se objevují právě takové, řekněme, podobné DNA úseky, které zdědili od někoho jiného než od svých vlastních předků. Že docházelo prostě k hybridizaci, k mísení několika skupin, než došlo k vzniku těch anatomicky moderních lidí, jak je známe dnes. A právě tímto mísením tito pygmejové něco získali a zároveň i mohli obývat ty tropické deštné pralesy a ukazuje se, že za jejich malý vzrůst jsou zodpovědné určité mutace, které se v jejich genomu objevují nebo byly nalezeny, ale že ty mutace nesouvisí přímo s tím růstem jako takovým, ale s jejich adaptací k tomu deštnému pralesu, kde je poměrně mnoho patogenů, ať už bakterií, virů a podobně, a na toto prostředí se vlastně ten lidský organismus musel adaptovat, částečně díky nějaké selekci, částečně díky tomu, že se smísili s těmi lidmi, o nich jsme tedy mluvili, kteří se oddělili od ostatních linií lidských v dřívější době. A následně tedy tato selekce, ke které došlo, způsobila nejen adaptaci na to prostředí, jako ve smyslu, že jejich imunita byla zvýšena, ale sebou zároveň táhla i tu výšku postavy. Mluvíme o pleiotropii, to znamená, že určitý gen nebo několik genů je schopno zasáhnout do různých úrovní fenotypu. To znamená, že na straně jedné může ten gen pomoci ve smyslu tom, že naše imunita bude lepší v tom daném konkrétním prostředí toho deštného pralesa, ale zároveň to ovlivní naši výšku postavy. Jde to ruku v ruce. A tady vlastně v jednom dalším příspěvku, který nedávno byl také publikován, francouzští badatelé ukazují, že první, nebo co je důležitější pro ten vývoj člověka v těch deštných pralesích, je právě ta imunita, to zdraví. A potom teprve v druhé řadě přišla ta výška postavy, která se snížila.
Stejně jako mají středoafričtí pygmejové ve své DNA úseky, které získali hybridizací s lidmi jiného, dnes již neznámého druhu či poddruhu, máme i my, a zejména původní obyvatelé Austrálie a Nové Guineje, ve své genetické výbavě stopu po takzvaných Denisovcích.
Fyzicky se z nich našlo jen málo, říká antropolog Viktor Černý. A tak je to právě genetika, která nám dává jedinou šanci k tomu, abychom se pokusili rekonstruovat, jak tito naši vzdálení příbuzní nejspíš vypadali.
První takový nález byl učiněn v Denisově jeskyni na Sibiři v Altajském pohoří, drobný článek prstu, a z něho byla izolována DNA, téměř zázrakem, ta DNA byla nepoškozená, byla velmi kvalitní jako pro další účely, ale zjistilo se, že nese úplně jiné mutace, než by se dalo předpokládat u lidí, kteří tam také žili, to znamená u neandrtálců, a genetici definovali jaksi jiný lidský druh nebo poddruh, který nazvali zkrátka zatím jenom Denisovci. Později byly nalezeny ještě zuby a některé drobnější úlomky, z nichž také byly objeveny geny právě Denisovců, které se lišily od těch alel, které mají neandrtálci nebo anatomicky moderní lidé. Ukázalo se, že Denisovci jsou takovou sesterskou vývojovou linií právě těch neandrtálců. A na rozdíl od neandrtálců se ti Denisovci potkali v té populační historii s předky melanéských populací, které dnes známe jako Austrálce nebo Papuánce a tak dál, a tito předkové jim předali nějaký genetický materiál. Denisovci žili nejen v té Denisově jeskyni, ale i v celé východní a jihovýchodní Asii. Nová studie ukazuje, jak asi tito lidé mohli vypadat. Dnes zatím nebyla nalezena žádná lebka nebo větší část kosterního materiálu, který by nám to mohl ukázat, ale na základě DNA izolované právě z těch drobných úlomků, jak víme, tak DNA obsahuje vlastně informaci pro všechny části našeho těla, je ve všech částech úplně stejná, a z těchto částí tedy oni pomocí epigenetiky, což je zase další jakoby dnešní jako metoda, jak vlastně zjišťovat tyto věci, rekonstruovali, jak asi tedy mohli vypadat, že měli delší čelist spodní nebo vyšší, že měli širší obličej, spíše dopředu vystupující, některé znaky měly společné s těmi neandrtálci, některými se zase odlišovali. A dokonce někteří umělci podle těchto vědeckých výsledků nakreslili, jak vlastně ti lidé mohli tedy vypadat. Takže tady vlastně ta genetika napomáhá té paleoantropologii i v tom ohledu, že spojuje tu informaci, kterou získáváme z těch kostí pomocí tedy těch genetických metod, s tím fenotypem, s tím, jak ti lidé vypadali nebo jaké měli různé enzymy a podobně, a předbíhá tu paleoantropologii, která dnes ještě nenalezla takový kosterní materiál, který by nám o tom mohl něco říci. To znamená, že se ukazuje, jak krásně si ty obory mohou doplňovat a pomáhat si vzájemně, mezi sebou ty věci komunikují, a je to, myslím, velmi pěkný příklad takové mezioborové spolupráce.
Několik zajímavostí z historie lidského rodu, k jejichž objevu přispěla molekulární genetika, nám představil antropolog Viktor Černý z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Tento ústav slaví v letošním roce 100. výročí své existence a k tomu se v dnešním pořadu ještě vrátíme.
Pojďme teď v rámci planetária upřít svůj pohled na noční oblohu.
Kolega Miroslav Cimr vám prozradí, co zajímavého bude nad našimi hlavami k vidění během prosince.
Nevím jak u vás, ale u nás na Litoměřicku zatáhli na svatého Martina oblohu a z přechodu Merkuru přes Slunce nebylo vidět vůbec nic. Na příští takový úkaz si podle astronomů počkáme až do roku 2032. Tak snad lépe uvidíme něco z prosincové oblohy, která nám nabídne už i zimní souhvězdí. Zima totiž, vzato astronomicky, přebere žezlo 22. prosince v 5 hodin 19 minut středoevropského času, kdy slunce vstoupí do znamení Kozoroha a bude nejkratší den a nejdelší noc. Nastane kračun, tak prý nazývali staří Slované zimní slunovrat i rituály. Jestli je kračun odvozen od krátkého dne nebo od slova kráčet, jako v čase dál, to se dnes už těžko dozvíme. Každopádně v jasných zimních nocích nabízí obloha nejhezčí pohledy. Dominuje v nich bájný lovec Orion. Spojnice hvězd souhvězdí však připomíná spíš motýla s roztaženými křídly nebo písmeno X. Souhvězdí má mnoho pozoruhodných objektů, třeba Orionův pás se třemi modrými hvězdami Alnitak, Alnilam a Mintaka. Ve skutečnosti jde o vícenásobné hvězdy. Celý Orionův komplex zahrnuje množství svítících mlhovin. Jeho jádrem je velká mlhovina v Orionu, známá též jako M42. V tomto obrovském molekulárním mraku se stále ještě rodí nové hvězdy. Všechny tyto objekty však vyniknou jen díky fotografiím, které při dlouhých expozicích dokážou nasbírat mnohem více světla než naše oči. Od Orionova pásu se jeho prodloužením dostaneme vpravo k hvězdě Aldebaran a k souhvězdí Býka. Vlevo jako lampička svítí ve velkém psu nejjasnější hvězda oblohy Sirius. Spolu s pěticí dalších rýsuje na obloze pomyslný zimní šestiúhelník s hvězdami Rigelem z Orionu, zmíněným Aldebaranem, dále Kapelou ze souhvězdí Vosky, Poluxem z Blíženců a Prokyonem v malém psu. Vysoko na obloze jako dvojité V rozpoznáme souhvězdí Kasiopeji. Přes ně prochází stříbřitý pás Mléčné dráhy dál přes Perzea, Vosku a Blížence až do Jednorožce. Na opačnou stranu pak až k Labuti a dalším zapadajícím souhvězdím, které známe z letní oblohy. V prosinci uvidíme 6 ze 7 planet. Chybět bude tentokrát Jupiter, který se při konjunkci se Sluncem koncem měsíce zcela ztratí v jeho záři. Merkur najdeme v první polovině prosince ráno nad jihovýchodním obzorem, Venuši večer nad jihozápadním obzorem a Mars zasvítí ráno nad jihovýchodním obzorem. Tamtéž bude i Saturn, ovšem jen v první polovině měsíce. Po většinu noci kromě rána je vidět Uran, kdežto Neptun jen večer na jihu až jihozápadě. Z úkazů stojí za zmínku konjunkce měsíce s hvězdou Regulus 17. prosince v 7 hodin ráno. Hvězda bude asi 3 stupně jižně. Pozorování meteorického roje Geminid se 120 meteory za hodinu bude 14. prosince bohužel rušit svým svitem měsíc 2 dny po úplňku. Lépe na tom budou Urzidy, které mají maximum v noci před Štědrým dnem. Měsíc sice rušit nebude, ale hodinová frekvence těchto meteorů je oproti Geminidám mnohem nižší. A ještě, jak velí tradice, měsíční fáze. 4. je náš souputník v první čtvrti, 12. v úplňku a 19. v poslední čtvrti. Nov nastane 26. prosince. Jsme v závěru prosincové procházky oblohou. Přeji vám hezké dny, včetně těch svátečních, a jasné nebe. K vesmíru se před Vánocemi ještě vrátíme, při posledních letošních mýtech a objevech astronomie.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu můžete najít i naši soutěžní otázku.
V listopadu jsme hráli o knihu Tomáše Přibyla Dobytí měsíce, příběh programu Apollo. Na co jsme se ptali?
Expedicí Apollo 17 na měsíc v prosinci 1972 oficiálně skončil americký lunární program, další výpravy byly zrušeny. Vesmírná loď Apollo však přece jen ještě párkrát do vesmíru letěla.
A nás zajímalo, která její mise byla poslední, ve kterém roce se uskutečnila a kteří američtí astronauti tvořili posádku tohoto posledního Apolla.
Poslední let vesmírné lodi Apollo proběhl v červenci 1975 v rámci první společné kosmické mise Spojených států amerických a Sovětského svazu Sojuz Apollo.
Na palubě Sojuzu 19 byli Alexej Leonov a Valerij Kubasov. Posádku lodi ASTP Apollo tvořili Thomas Stafford, Vance Brand a Donald Slayton.
Během letu došlo k plánovanému dočasnému spojení obou kosmických lodí.
Knihu Tomáše Přibyla od nás dostane pan Zdeněk Voda z Prahy 8. Gratulujeme. Novou soutěžní otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
V poslední části dnešního pořadu se spolu vydáme za archeology.
Počátky archeologie v Čechách jsou staré více než 200 let. Do země se za účelem hledání starožitností kopalo už v 18. století. První řízený archeologický výzkum však proběhl až roku 1802.
Provedl jej bavorský rodák Johann Hyacint Arnold, hospodářský správce z Lochovic na Hořovicku, a to u Kočvar na Lochovickém panství.
Celé 19. století, prakticky až do první světové války, byla archeologie hájemstvím převážně amatérských badatelů. Ostatně právě z řad amatérů tento obor vzešel. Situace se začala měnit se vznikem Československa, kdy se obor začal profesionalizovat.
V roce 1919 vznikl v Praze státní archeologický ústav, instituce, která se v 50. letech stala jedním z ústavů Akademie věd, v jehož vědeckém portfoliu zůstává dodnes.
Jinak se ale za těch 100 let změnilo skoro všechno. O historii Pražského archeologického ústavu a české archeologie jako takové si budeme povídat dnes i v příštím planetáriu. Hezký poslech vám stále přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Stoletou historii Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze vám přiblížíme v rozhovoru s jeho současným ředitelem, archeologem Janem Maříkem.
Jak už víme, ústav byl založen v roku 1919. S jakým cílem a kdo stál u jeho zrodu?
Archeologický ústav byl zakládán jako státní archeologický ústav, jako státní instituce. S tou myšlenkou přišel profesor Lubor Niedrle, jeden z předních odborníků na archeologii, ale také etnografii, a byla to myšlenka, která byla skutečně spojena velmi úzce s tím nově vznikajícím státem. Je to záležitost i vlastně současná, kdy nově vznikající státní útvary, které nemají jednoznačně danou historickou kontinuitu, i když pro české země ji máme, proto Československo se hledá o něco hůře, tak hledají své kořeny i v té starší minulosti. I tohle byl jeden z těch důvodů, proč státní archeologický ústav vzniká. Vznikal jako instituce, která měla být zařízením shromažďujícím jednak veškeré informace o probíhajících archeologických výzkumech a nálezech archeologických v rámci celého Československa, takže ze začátku fungovala svým způsobem jako výstřižková služba, když to vememe s jistou nadsázkou, a tahle činnost se za ta léta proměnila ve velmi sofistikovaně fungující archivní systém, kdy do dnešní doby shromažďujeme zprávy o archeologických výzkumech, informace informace o dokončených výzkumech v podobě nálezových zpráv. Dalším pilířem, o který se ten nově vzniklý archeologický ústav měl opírat, bylo, že by měl sloužit jako jakési metodické centrum, měla by to být instituce, která udává krok z hlediska vědeckého způsobu vedení těch archeologických výzkumů a má pomáhat dalším organizacím, muzeím, které se na tom podílely, ale v té době také řada amatérů, kteří ty archeologické výzkumy prováděli. No a tou poslední, ne však z hlediska významu, je i zprostředkovat veřejnosti výsledky archeologických výzkumů a svým způsobem ten obor popularizovat. A myslím, že všechny tyhle tři role si archeologický ústav přes všechny politické, ekonomické, ale i technologické změny udržel až do dnešní doby.
Jaká byla vlastně podoba té archeologie meziválečné? V té době probíhal třeba velký výzkum na Pražském hradě, ale i některé další zásadní výzkumy.
V tom meziválečném období se vlastně rozbíhala celá řada těch velkých archeologických výzkumů, které probíhaly s podporou státu i soukromých prostředků, ať už to byl Pražský hrad, Vyšehrad, Levý hradec mě napadá. Jsou to lokality, které jsou vázány na právě počátky českého státu, české státnosti, počátky vlády Přemyslovců. Ta doba mezi válkami a vlastně už i doba před první světovou válkou byla provázena určitým sporem dvou přístupů. Ten jeden přístup byl takzvaná muzejní archeologie nebo archeologie orientovaná především na artefakty, na vytváření sbírek a potom univerzitní směr, který právě se snažil formulovat vědecké otázky a stavit archeologii především jako vědeckou činnost. Profesor Niedrle byl zaměřen na tu vědeckou část. Ten spor probíhal i po celé meziválečné období a možná je to signifikantní záležitost, že existoval státní archeologický ústav, ale až do 40. let nebylo jeho postavení a jeho pravomoci nějakým způsobem podepřeny zákonem, protože stále probíhala velmi intenzivní diskuze a intenzivní spory z hlediska soukromých badatelů, kteří nechtěli o tu svoji činnost vlastně přijít. Teprve až se vznikem protektorátu Čechy a Morava se podařilo prosadit zákon, tehdy to bylo vládní nařízení, které ustanovilo, že tím, kdo smí provádět archeologické výzkumy výhradně, je archeologický ústav a je to vlastně naše první právní norma, která upravuje nakládání s archeologickými nálezy. Tehdy to byla v podstatě obrana proti nastupujícím aktivitám nacistů a organizace ANNRB, která drancovala archeologické dědictví v řadě evropských zemí a v řadě evropských zemí byl podobný zákon přijat také. Mělo to zamezit nebo aspoň trochu dostat pod kontrolu právě aktivity nacistů, aby nemohli být agresivní vůči archeologickým památkám, takže podobný zákon přijalo Holandsko, přijalo ho Francie, okupované země. A vlastně od té doby se formuluje to postavení archeologického ústavu i na té zákonné úrovni.
Prvním ředitelem státního archeologického ústavu byl, jak už víme, Lubor Niedrle. Ve vedení instituce se pak podle Jana Maříka vystřídala řada dalších významných osobností české archeologie.
Koho bychom určitě neměli vynechat?
Tak rozhodně profesora Jaroslava Béma, člověka, který provedl ten ústav velmi nelehkým obdobím, ať už válečným, kdy vlastně dokázal většinu pracovníků uchránit před totálním nasazením a ta doba byla nesporně nelehká, tak potom i období poválečné, kdy se vlastně archeologický ústav transformoval do jednoho z ústavů Akademie věd v roce 1953. Nebyl to jenom Jaroslav Bém, zmínil bych třeba Ivana Borkovského, archeologa ukrajinského původu, který byl bezprostředně ohrožen na konci války, protože u něj velký zájem jevila NKVD a vlastně díky intervenci Jaroslava Béma se ho podařilo zachránit před deportací těsně po osvobození. A myslím si, že pro českou archeologii to byl velký zisk. Těch jmen bych samozřejmě mohl zmínit určitě víc. Profesora Jana Filipa, který patří až do té éry poválečné významného badatele v oboru mladší doby železné, Keltů. Těch dalších vedoucích pracovníků, já u nich takhle zůstanu, bych určitě zmínil pana docenta Miroslava Richtera, který se zabýval středověkou archeologií, i po jistou dobu vedl také katedru archeologie na Karlově univerzitě, a opět pro něj to byla velmi nelehká úloha provést ten ústav dobou normalizace.
Jsme se už dostali trochu dál v té historii, jak se změnila archeologie a přístup k minulosti, řekněme od těch 50. let, protože tam docházelo k velkým změnám, třeba k ústupu od těch velkoplošných výzkumů.
Zlomový rok je samozřejmě rok 89, kdy se změnil způsob financování archeologického ústavu, zatímco v těch dobách do roku 89 to bylo podřízeno státnímu plánu a financování právě velkoplošných archeologických výzkumů, které, že bohu, v mnoha případech do dneška nezůstaly úplně odborně vytěženy a vyhodnoceny, tak se díky nastupujícím stavebním aktivitám ten výzkumný záměr v terénu soustředí především na záchranné archeologické výzkumy, což přineslo určitě ohromné množství pramenů, informací, na druhou stranu také velké omezení v tom, kde ty archeologické výzkumy probíhají, protože do dnešní doby ta největší část prováděných archeologických výzkumů je podřízena tomu, kde se rozhodne developer stavět dům, případně kde se otevře nějaká nová pískovna, nové doly a podobně. Konec konců intenzivní záchranné archeologické výzkumy už začínaly v tom normalizačním období. Je to záležitost severozápadních Čech a velkoplošných odkryvů, které souvisely s povrchovou těžbou uhlí. Asi z těch největších a nejzásadnějších je potřeba zmínit středověký most, který zanikl velmi rychle a jenom velmi malou část se podařilo informačně vytěžit. Ale i to, co se podařilo, tak skutečně stojí za to.
Co určitě asi taky stojí za zmínku, je nástup moderních metod v archeologii. To jsou desítky nejrůznějších směrů spolupráce s jinými obory.
Ono to souvisí s technologickými změnami, které se akcelerovaly v tom novém tisíciletí, ale vlastně už, kdybychom šli mnohem hlouběji do 60. 70. let, tak to byla nastupující spolupráce s přírodovědnými obory. Ať už to byla paleobotanika, geofyzikální měření, nové metody povrchových průzkumů. V 90. letech to byl velmi intenzivní letecký dálkový průzkum Země a v dnešní době nastupují technologie, které jsou souvisejí například s určováním izotopů, izotopy, které nám vypovídají o mobilitě lidí, ale i mobilitě věcí, mobilitě surovin, které lidé používali od pravěku až do doby relativně nedávné, což pro nás může být třeba ten středověk. A je to i rozvoj výpočetní techniky. Ta výpočetní technika je pro nás zajímavá třeba při tvorbě 3D modelu virtuální reality, což je jeden z zajímavých a moderních směrů, které se v archeologii podařilo etablovat v posledních letech. Lehkou nadsázkou by se dalo říct, že archeologové se snaží fušovat do nejrůznějších oborů, prostě proto, že moderního archeologa nezajímá artefakt, ale zajímá ho příběh, zajímá ho lidská společnost, zajímá ho, jak se ta společnost proměňovala, jak se dokázala adaptovat na nově přicházející podněty, nové podmínky. A pokud se zabýváte takhle komplexní věcí, jako je lidská společnost, tak samozřejmě potřebujete ty informace z celé řady dalších oborů, ať už jsou to obory přírodovědné i humanitní, s kterými spolupracujeme, a tím pádem archeologie musí zůstat poměrně výrazně rozkročená od geologie, chemie až po tu fyziku, ale taky etnografie nebo sociologie.
Musíme také zdůraznit, pokračuje Jan Mařík, že archeologové se už řadu let nezajímají pouze o pravěk nebo středověk.
Archeologie dnes zkoumá i minulost poměrně nedávnou, třeba válečnou. Je totiž schopná doplnit v ní mnohý nepopsaný list, ať už jde o výzkum německé protiletecké obrany v předpolí dnešního dolu Bílina nebo romského internačního tábora v Letech u Písku.
Archeologické výzkumy už také neprovádí jen Pražský archeologický ústav, muzea, případně univerzity, ale také řada soukromých společností a organizací.
V současné době provádí archeologické výzkumy, nebo má oprávnění k provádění archeologických výzkumů 115 organizací, z nich přibližně 15% tvoří ty soukromoprávní subjekty, jsou to organizace na neziskové bázi, a to je také důležité říct, že ten archeologický výzkum by měl být prováděn čistě v rovině nákladů, není to biznis a snažíme se velmi tvrdě hlídat, aby to biznis nebyl. Neříkám, že se nám to vždycky daří. A tyhle organizace my nevnímáme primárně jako konkurenci a samozřejmě tu konkurenci bych nejraději viděl pouze v rovině ideí, nápadů, vědeckých publikací a tam ta konkurence je mimořádně žádoucí, aby byla. Řada i těch soukromoprávních subjektů provádí ten výzkum nejenom v tom terénu, ale zpracovává materiál, publikuje vědecké publikace, publikuje velké monografie. Ta největší tíže těch archeologických výzkumů v tuhle chvíli spočívá především na krajských organizacích, ať už jsou to muzea, nebo jsou to ústavy archeologické památkové péče, které jsou v některých krajích zřízeny. Tyhle organizace rozhodně pomáhají při ochraně a při výzkumu archeologického dědictví, protože archeologický ústav, pokud by měl obsáhnout tuhle činnost, tak by musel být několikanásobně větší a to za daných podmínek by ani nebylo reálné a v podstatě jeho kapacitu by spolklo jenom to provádění těch záchranných výzkumů a nezbyl by mu čas na tu další činnost, která je neméně důležitá. Takže nevnímáme je jako konkurenty, ale spíše jako pomocníky. Je potřeba si představit, že ročně probíhá několik tisíc archeologických výzkumů. Archeologický ústav ročně obdrží více než 15 tisíc oznámení o stavební činnosti na území s archeologickými nálezy a to by bylo rozhodně nad možnosti 140 zaměstnanců archeologického ústavu. Důležité je ještě zmínit, že archeologický ústav v Praze není sám. Archeologický ústav v Praze má na starosti v podstatě jenom Čechy a tu moravskou a slezskou část zabezpečuje Archeologický ústav Akademie věd v Brně.
Brněnský archeologický ústav vznikl v roce 1942 jako pobočka Státního archeologického ústavu. Když se tento ústav stal součástí Akademie věd, brněnské pracoviště bylo jeho expoziturou. Od roku 1970 je samostatným vědeckým pracovištěm.
Do historie české archeologie se s ředitelem Archeologického ústavu Akademie věd v Praze Janem Maříkem vrátíme znovu za týden. Budeme se věnovat třeba problematice detektoringu a také se dozvíte, jsou-li dnes ještě nějací amatérští archeologové.
Pokusíme se vyvrátit některé mýty o záchranných výzkumech. Povíme vám, kam a jak hlásit archeologům chystané stavební práce a co dělat s náhodnými archeologickými nálezy. Poslouchejte nás i za týden.
Než se definitivně rozloučíme, máme pro vás ještě pozvánku na Café Nobel, přátelské setkání veřejnosti s vědou. Tento cyklus organizuje Ústecká univerzita Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s naším magazínem.
Mimořádně ve středu 4. prosince zavítá Café Nobel do Tisé na Ústecku, do restaurace a kavárny Refugio.
O dvou českých expedicích na Špicberky, které od sebe dělí půl století, budou povídat horolezec a publicista Gerhard Čunko a archeobotanička a paleoekoložka Alexandra Bernardová. Začíná se o 6:30 večer.
Přijďte, rádi vás uvidíme.
Krásný zbytek víkendu vám přejí a naslyšenou se těší Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.